Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγυλα, έχουμε πάει στο Ουσμπεκιστάν. Είναι η πρώτη φορά που πηγαίνουμε εκεί. Μια, για όσους δεν την ξέρουν, μια περίκλειστη χώρα στην Κεντρική Ασία. Συνορεύει με το Καζακστάν, το Κυργιστάν, το Τατζικιστάν, το Αφγανιστάν και το Τουρκμενιστάν. Και έχει πρωτεύουσα την Τασκένδη. Έχουμε πάει λοιπόν ήδη στην Τασκένδη, την πρωτεύουσα της, του Ουσμπεκιστάν, να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Πολίτη, τον πρόεδρο του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου στην Τασκένδη, και τον καλωσορίζω. Είναι η πρώτη φορά που τον φιλοξενούμε στην εκπομπή. Είναι ένας Έλληνας από την Θεσσαλονίκη, αρχιτέκτονας συγκεκριμένα. Θα μας τα πει αυτός σε λίγο. Τον καλωσορίζω για πρώτη φορά στην εκπομπή. Αγαπητέ Κώστα Πολίτη, σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη μου χαρά να έχω απευθείς επικοινωνία με την πατρίδα, με μια τόσο ενδιαφέρουσα εκπομπή όπως η δική σας.
Ευχαριστούμε πολύ και τους υπόλοιπους Έλληνες του, ξέρεις, της Ιφιλίου που λέμε, γιατί και αυτοί μας ακούνε.
Ναι, ναι, ναι. Α, βέβαια,
και είναι,
βέβαια,
και είναι πολύ σημαντικό. Λίγα λόγια για σένα. Είπα ότι είσαι από την, έχεις γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη, είσαι αρχιτέκτονας, έχεις μεγάλη εμπειρία, είσαι μουσιολόγος, είσαι ειδικό σε θέματα, πώς να το πω, όχι απλώς ανανέωσης, αλλά και επισκευή, ας το πούμε έτσι, εσύ μπορείς να...
Αναστήλωσης,
ναι. Ναι. Εκκλησιών, μνημείων, έτσι δεν είναι, σε όλο τον κόσμο.
Ναι, 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 σωστά, ναι, κάπως έτσι, βέβαια, βέβαια. Εγώ τέλειωσα στη Γαλλία αναστήλωση και έτσι μετά από τη Γαλλία ουσιαστικά για πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή τα τελευταία 30 χρόνια, δουλεύω σε πάρα πολλές χώρες, έχουμε κάνει project από τις πλέον εξωτικές, Κολομβία, Κούβα, μέχρι Αιθιοπία, Βιετνάμ, Μογγολία και οτιδήποτε ανεμεταξύ αυτών των χωρών. Έπιασα τα δύο άκρα,
ναι,
δηλαδή.
Ναι, ναι, τα δύο.
Και κάπως έτσι, ναι, ακριβώς κάπως έτσι πάνω στην πορεία σκόνταψα στο Ουσμπεκιστάν και έπεσα ουσιαστικά και δεν ξανασηκώθηκα.
Και δεν ξανασηκώθηκες, έμεινες εκεί δηλαδή.
Ναι, έμεινα εκεί, ναι.
Τι σε έκανε να μείνεις, τι σε έκανε να μείνεις στο Ουσμπεκιστάν?
Ναι, αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Είναι διάφοροι παράγοντες όταν παίρνουν μια απόφαση. Ούτε καν μπορώ να πω ότι πήρα απόφαση. Τα πράγματα γίνονται. Απλά ακολουθείς τον ρου των πραγμάτων. Ή που λέμε πηγαίνεις με τον άνεμο.
Συνομωτεί το σύμπαν. Συνομωτεί το σύμπαν.
Ναι, 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 κάπως έτσι. Ήταν για μένα ό,τι καλύτερο συνέβη στη ζωή μου, που το συνειδητοποίησα πολλά χρόνια αργότερα βέβαια. Εδώ βρίσκομαι 21 ακριβώς χρόνια.
21 χρόνια.
Ήρθα λοιπόν με ένα project χρηματοδοτημένο από ένα αμερικανικό ίδρυμα, που τον καιρό εκείνο συνεργαζόμουν, από την Καλιφόρνια. Και δούλεψα 2 χρόνια πάνω στην ανάπτυξη των μουσείων της χώρας, δηλαδή έκανα πολλά μουσεία, refurbishing, δηλαδή ανανέωση των μουσείων, συντήρηση των συλλογών, εμπλουτισμός των συλλογών, όλα αυτά τα πράγματα. Σπούδασα πολύ την ιστορία του Ουσμπεκιστάν, της Κεντρικής Ασίας, που φυσικά τελικά οι ρίζες της είναι στην εποχή του Αλεξάνδρου, στην εποχή την ελληνιστική. Άρα για μένα όλα αυτά ήταν ένα κομμάτι της δουλειάς μου, στο οποίο αφοσιώθηκα. Και τελικά αυτό ήταν και ένας από τους παράγοντες που με τράβηξαν να μείνω τελικά. Ένας άλλος παράγοντας ήταν ότι η Τασκένδη ήταν μια πανέμορφη πόλη, δηλαδή μια πόλη βουτυγμένη στο πράσινο, με τεράστιους δρόμους, με πολεοδομία ίσως την καλύτερη που υπάρχει στον κόσμο, ας πούμε. Και επίσης οι άνθρωποι, οι Ουσμπέκοι σαν λαός είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, ευγενικοί, ζεστοί άνθρωποι, φιλήτυχοι. Ναι. Και ένας άλλος παράγοντας επίσης ήταν ότι πάνω στη δουλειά μου, την δημιουργική δουλειά μου, μου ανοίχθηκαν πάρα πολλές εδώ πέρα προοπτικές, ακριβώς και στο χώρο των μουσείων και στο χώρο του design, γιατί ασχολήθηκα τα τελευταία 10 χρόνια, ασχολούμαι αποκλειστικά με το design εσωτερικών χώρων, φυσικά για ειδικές κατασκευές, πλούσια σπίτια που έχουν πάρα πολύ ψηλά στάνταρ, και αυτό μου δίνει δυνατότητα να αναπτύξω συνεχώς το αισθητήριό μου, την αισθητική μου, τη γνώση των υλικών, και δηλαδή και για την καριέρα μου αυτό ήταν ένα πολύ καλό μέρος για να αναπτυχθώ. Ναι. Και τελευταία, για να έρθουμε στα καθημάς, τα τελευταία ας πούμε 5 χρόνια που ανέλαβα ως πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας, γιατί για να πω την αμαρτία μου, όλα 16 χρόνια δεν ήθελα καν να ακούσω για αυτό το πράγμα. Δεν πατούσα στην κοινότητα, ήμουν ένας κακός πατριώτης.
Γιατί αυτό, ήτανε, δεν ξέρω, πού οφείλεται αυτό?
Οφείλεται στο ότι η Ελλάδα μη είχε αγανακτήσει, δηλαδή όταν λέμε Ελλάδα εννοούμε τώρα το ελληνικό κράτος, έτσι. Να, ναι. Το ελληνικό κράτος ήταν για μένα ένας παράγοντας που μου γεννούσε μόνο
πικρίες,
απέχθεια και πικρίες, ναι. Και φυσικά την Ελλάδα σαν ιδέα, σαν ιστορία, σαν πολιτισμό τη λατρεύω, είναι μέσα στις φλέβες μου και είναι μέσα στην δουλειά μου. Αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα κράτος το οποίο είναι εκπροσωπεί όλο αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι μια τραγική ιστορία από την οποία ήθελα να αποδεσμευτώ.
Να κρατήσεις αποστάσεις.
Ναι, ναι. Όπως έλεγε η γιαγιά μου, λέει σαν τον προφήτη Ηλία, λέει όταν, ναυάγησε, πήρε ένα κουπί και ανέβηκε στο βουνό μέχρι να μην ξέρουν οι άνθρωποι τι θα πει κουπί. Έτσι και εγώ αποφάσισα να φύγω από την Ελλάδα τόσο μακριά που να μην ξέρει κανείς. Ναι. Αλλά τελικά βρέθηκα σε ένα μέρος όπου υπήρχε ένα ελληνιστικό παρελθόν πάρα πολύ δυναμικό. Δηλαδή όσο σκάβεις τόσο περισσότερο ελληνισμό βρίσκεις εδώ πέρα. Και τελικά έγινα και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας και πλέον έχει γίνει αυτό το, όχι απλώς το χόμπι μου, αλλά και το πάθος μου. Ναι. Η αναγέννηση του ελληνισμού στην Κεντρική Ασία.
Μάλιστα.
Αυτά.
Έχουμε διαβάσει ότι μια και βρέθηκε σε ένα χώρο όπως η Τασκένδη, αρκετά μακριά από την Ελλάδα, έχουμε διαβάσει ότι οι πρώτοι Έλληνες που πήγαν εκεί ήταν πόντι από τον Κάφκασο και τη Γεωργία, κατευθύνθηκαν προς μια περιοχή, Φεργάνα λέγεται, του Ουσμπεκιστάν, ναι, όπως διαβάζουμε, εκτοπισμένη από τον Στάλιν εκείνη την εποχή. Ήταν άγονη, λέει, η περιοχή, αλλά αυτοί ήταν έμπειροι Γεωργοί και κλήθηκαν να καλλιεργήσουν τη γη. Αυτό αληθεύει, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, φυσικά. Ας πούμε, ο ελληνισμός εδώ πέρα έχει δύο προελεύσεις. Η μία είναι από τον Μαύρη Θάλασσα, με τους εκτοπισμούς του Στάλιν που γίνανε διαδοχικά από το 39 μέχρι το 49, δηλαδή μια δεκαετία. Και μετά με τους πολιτικούς πρόσφυγες του 49, που ήρθε το μεγάλο κύμα των προσφύγων. Βέβαια, Έλληνες εδώ πέρα υπήρχαν και παλιότερα, δηλαδή από τις αρχές του αιώνα, του περασμένου αιώνα, ως έμποροι, πάλι πόντι, αλλά που είχαν έρθει εδώ πέρα για να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που έδινε, ας πούμε, η Κεντρική Ασία. Μέχρι που υπήρχε
τι εμπορεύονταν εκείνη την εποχή?
Προϊόντα διάφορα, και γεωργικά και οτιδήποτε. Δηλαδή, να φανταστείτε, το 1925 υπήρχε ελληνικό σχολείο στην Τασκένδη.
Πω, σοβαρά, ε. Μπράβο.
Ναι, είναι ελάχιστα γνωστή αυτή η ιστορία, δεν έχει ακόμη μελετηθεί.
Μάλιστα.
Και ναι, οπότε ο ελληνισμός ουσιαστικά μετά το 49 άρχισε να αυξάνεται και έφτασε γύρω στην το 70, έφτασε περίπου τους 40.000.
Τόσο πολύ.
Από τους οποίους, ναι, οι περισσότεροι βέβαια ήταν οι πολιτικοί πρόσφυγες που παντρεύτηκαν εδώ, κάναν οικογένειες, κάναν παιδιά, δηλαδή ήδη υπήρχε και η δεύτερη γενιά σε αυτό το κύμα.
Ναι, ναι.
Και οι πόντοι, οι οποίοι σιγά σιγά από την επαρχία άρχισαν να έρχονται προς την Τασκένδη.
Έρχονται και αυτοί, ναι. Μάλιστα.
Η Πόντι φυσικά ήταν μια άλλη ιστορία. Δηλαδή, η Πόντι, ας πούμε, με έτσι λαϊκά λόγια να δούμε, ήταν τα κακά παιδιά του συστήματος. Ενώ οι πολιτικοί πρόσφυγες ήταν τα καλά παιδιά. Άρα
α, ναι, τους συμπαθούσε το σύστημα περισσότερο, έτσι. Τους συμπαθούσε το σύστημα περισσότερο.
Οι Πόντι ήταν, τους άφησαν στην τύχη τους. Δηλαδή, είχαν μια πολύ σκληρή
αντιμετώπιση.
Πορεία. Ναι, αντιμετώπιση.
Μάλιστα.
Ενώ από την άλλη μεριά οι πολιτικοί πρόσφυγες είχαν προνόμια, είχαν εκπαίδευση, εργασία και γενικά τους δόθηκαν οι δυνατότητες να αναπτυχθούν και αναπτύχθηκε η ελληνική κοινότητα της Τασκένδης. Mm-hmm. Όταν λέμε ελληνική κοινότητα της Τασκένδης είναι κατά 95% οι πολιτικοί πρόσφυγες.
Mm-hmm.
Καταλάβατε. Και εκείνο τον καιρό, μιλάμε για τη Σοβιετική περίοδο.
Ναι,
μετά
ναι,
τη
ναι.
Σοβιετική περίοδο και μετά τον επαναπατρισμό, ουσιαστικά έγινε μεικτή η κοινότητα και πλέον δεν υπάρχει διαχωρισμός.
Ναι.
Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει διαχωρισμός. Αλλά παλιά, τη Σοβιετική εποχή, ήταν δύο χωριστές κοινωνίες.
Οι
πολιτικοί πρόσφυγες και οι πόντιοι της Μαύρης Θάλασσας.
Μάλιστα. Μήπως κάποιοι από αυτούς τους πόντιους είχαν έρθει από τους διωγμούς των Τούρκων νωρίτερα, δηλαδή, γιατί γνωρίζουμε ότι.
Όχι.
Οι τσέτες που λένε που κυνηγήσανε.
Τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια τέτοια ένδειξη.
Μάλιστα. Εντάξει, ερώτηση ήταν. Μάλιστα. Και σήμερα πόσοι...
Είναι καλή ερώτηση.
Ναι. Πόσοι είναι σήμερα εκεί πέρα οι ελληνικής καταγωγής, γιατί υπάρχουν φαντάζομαι πρώτη, δεύτερη, τρίτη γενιά, έτσι δεν είναι. Είναι διάφοροι πρέπει να υπάρχουν.
Βέβαια και τέταρτη γενιά. Δηλαδή
και τέταρτη.
Η γενιά της ηλικίας μου, εγώ τώρα είμαι 60-61, είναι η δεύτερη γενιά.
Μάλιστα.
Δηλαδή η γενιά γεννημένη
τότε που
γεννήθηκαν στην Τασκένδη.
Ναι,
τα παιδιά. Άρα αυτή η ηλικία δικιά μου, ας πούμε, έχει και εγγόνια. Άρα είναι
σωστά.
Η τέταρτη γενιά.
Σωστά. Και πόσοι είναι σήμερα εκεί, πόσοι περίπου είναι, πόσο εκτιμάται.
Κοιτάξτε, ελληνικής ρίζας είναι γύρω στα 1.200 άτομα.
Μάλιστα.
Βέβαια, εμείς τους θεωρούμε ομογενείς.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Αλλά αυτοί παράλληλα είναι και Αρμένιδες ομογενείς, είναι και Ρώσοι ομογενείς. Δηλαδή οι οικογένειές τους είναι μεικτές.
Μεικτές οικογένειες, ναι. Ναι, δεν είναι.
Ουσιαστικά υπάρχουν παιδιά που έχουν 25% ελληνική καταγωγή.
Ναι, σαφώς, ναι.
12,5, δηλαδή για τέτοια ποσοστά μιλάμε. Αλλά για αμένα αυτό δεν με φοβίζει.
Όχι,
διότι
το μέτρο η που η γλώσσα συνείδηση... και τα λοιπά, έτσι δεν είναι, δεν ξέρω.
Κοίταξε, ούτε ακόμη γλώσσα. Η γλώσσα εντάξει, δεν, κανένας δεν μιλάει ελληνικά, αφού δεν υπήρχε δάσκαλος.
Σωστά.
Δάσκαλο μας έστειλε τελικά η Ελλάδα ύστερα από πάρα πολλά υπομνήματα.
Ναι, πότε?
Φέτος το καλοκαίρι.
Α, σας στείλανε και εσάς φέτος, γιατί στείλανε και σε άλλες χώρες περισσότερους από ό,τι ξέρω. Στη Λατινική Αμερική,
ναι.
Δηλαδή.
Α.
Ναι, μας λέγανε την Αργεντινή, ας πούμε, ότι το είχαν ζητήσει και φέτος τους στείλανε περισσότερους δασκάλους και εκεί πέρα. Και τώρα μας λέτε ότι στείλανε και σε εσάς.
Ναι.
Και άνοιξε και προξενείο η Ελλάδα εκεί, αν θυμάμαι καλά, έτσι.
Άνοιξε πρεσβεία.
Πρεσβεία.
Και σύντομα και προξενείο. Δηλαδή από το νέο έτος θα άνοιξε και προξενείο.
Μάλιστα.
Οπότε νομίζω κάπως τα προβλήματά μας θα μετριαστούν. Γιατί χωρίς προξενείο ήταν εδώ πέρα μια κατάσταση τραγική. Δηλαδή κυριολεκτικά τραγική. Όχι σχήμα λόγου.
Με τα διαβατήρια και έτσι με αυτά τα θέματα.
Διαβατήρια, περιουσίες, επικυρώσεις γάμων, κηδείες, αυτά.
Ναι,
όλα έπρεπε να περάσουν από τη Μόσχα, καταλαβαίνετε. Ήταν μια απίστευτη...
Ναι. Και άλλοι τα περνάνε αυτά, άλλες χώρες και μάλιστα αυτές είναι και δυτικές χώρες, ας το πούμε έτσι, που παρόλα αυτά αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα με τα διαβατήρια και έτσι. Πρόσφατα από τη Νέα Ζηλανδία μας λέγανε τα προβλήματα που έχουν και αυτοί. Εκεί πέρα κάτι πρέπει να γίνει και γι' αυτό. Τέλος πάντων είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Τουλάχιστον να γίνει μια αρχή και να λυθούν ως το μέτρο του δυνατού τα προβλήματα που υπάρχουν. Επομένως, 1.000 με 1.200 λέτε περίπου ελληνικής καταγωγής άτομα.
Ναι,
έρχονται αυτοί.
Από αυτούς έρχονται, ξέρω εγώ, οι 300.
Ναι.
Εντάξει. Δηλαδή, όταν ανέλαβα εγώ πρόεδρος πριν από 5 χρόνια, ερχόντουσαν 20 άτομα.
Ναι.
Γιατί ήταν διαλυμένη η κοινότητα. Δεν υπήρχε κανείς. Δεν είχαν καν λεφτά να πληρώσουν το ρεύμα. Είχαν χαθεί πάρα πολλά πράγματα, το αρχείο. Δηλαδή, είχε εγκαταληφθεί η κοινότητα. Και γι' αυτό και ο λόγος που ανέλαβα τελικά ήταν ακριβώς για να μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε και την κοινότητα και τον ελληνισμό. Κάτι που το οποίο μπορώ να πω σε 5 χρόνια έχει γίνει σε ένα εντυπωσιακό βαθμό.
Και εγώ κρίνοντας από τις φωτογραφίες που έχω δει του πολιτιστικού κέντρου που μου έχουν στείλει και τα λοιπά, οφείλω να ομολογήσω ότι εντυπωσιάστηκα από το εσωτερικό, αλλά τώρα κατανοώ γιατί εντυπωσιάστηκα από το εσωτερικό του πολιτιστικού κέντρου.
Ναι,
δηλαδή δεν περίμενα.
Είναι...
Βάλατε εσείς...
σε καλά χέρια.
Βάλατε το χεράκι σας που λέμε.
Έτσι.
Ναι, όχι, είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό.
Και στην καρδιά και στην τσέπη.
Είναι εντυπωσιακό όντως το κέντρο. Δηλαδή όποιος το δει τις φωτογραφίες θα εντυπωσιαστεί όπως και εγώ. Δεν το περίμενα.
Είναι όμορφο.
Αλήθεια. Ναι.
Είναι όμορφο. Και οι άνθρωποι έρχονται, συγκινούνται με δάκρυα.
Ναι, έχει πολύ ελληνικό χρώμα μέσα, ας το πω έτσι.
Ναι,
έχει πολύ
ναι.
Μπλε και άσπρο, ας πούμε.
Και τώρα έχουμε και πολλά παιδιά με ενθουσιασμό, με αγάπη. Αφού το σχολείο, όταν το ανοίξαμε τώρα το σχολείο, ενώ στην αρχή εγώ υπολόγιζα 25-30 άτομα, ήρθανε 110.
Πω.
Δηλαδή δεν το περίμενε κανείς αυτό το πράγμα και με πολύ ενθουσιασμό για να μάθουν ελληνικά.
Πολύ καλό. Είναι και άνθρωποι και κάποιας ηλικίας ή μόνο νεαροί οι οποίοι ήρθαν?
Ναι, είναι όλων των ηλικιών,
όλων των
βέβαια.
Ηλικιών. Λογικό είναι. Και ναι. Τα μαθήματα γίνονται μέσα στην εβδομάδα ή κάποιες μέρες εβδομάδες προς το τέλος, γιατί σε άλλες χώρες γίνονται Σαββατοκύριακο.
Έχουμε δέκα τμήματα. Οπότε γίνονται καθημερινά.
Α, καθημερινά,
δηλαδή,
ναι, σωστά.
Το κάθε τμήμα κάνει 3 φορές τη εβδομάδα.
Μάλιστα. Πολύ καλό αυτό, πολύ, πολύ ενθαρρυντικό και, και πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους ξέρουν λίγα ελληνικά φαντάζομαι και καθόλου ή περιορισμένα.
Ναι, τίποτε, από 10 λέξεις.
10 λέξεις, μάλιστα.
Και ναι, είχε χαθεί η γλώσσα.
Έχετε καθόλου συνεννοηθεί με το Υπουργείο Εξωτερικών γιατί διοργανώνουν κάποια προγράμματα που φέρνουν παιδιά από άλλες χώρες ομογενείς εδώ στην Ελλάδα και για το καλοκαίρι μια περίοδο, αλλά και πρόσφατα.
Μπράβο.
Ναι.
Αυτό είναι ο στόχος μου αυτή τη στιγμή. Επειδή τώρα έχουμε την πρεσβεία, είναι πιο εύκολη επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών.
Σωστά.
Καταλάβατε, πιο πριν ήταν χάος. Εντάξει. Κατέβαινα στην Αθήνα για να δω τον υφυπουργό και αν και 2 λεπτά, 3 και υποσχέσεις, κούφιες και τίποτε.
Μάλιστα.
Τώρα με την πρεσβεία, οι πρέσβεις που έχουμε είναι μια πολύ αξιόλογη κυρία και με έτσι προσωπικό ενδιαφέρον και νομίζω ότι και αυτό το θέμα το καλοκαίρι ήδη θα έχουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε σε κατασκηνώσεις.
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ξέρετε μας έχουν πει και από άλλες χώρες, αναφέρομαι συχνά σε αυτό το θέμα, ότι τα παιδιά τα οποία στέλνονται για ένα διάστημα εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω πόσες εβδομάδες είναι και τα λοιπά, όταν γυρίζουν πίσω είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένα.
Μπράβο, βέβαια. Άσε που εγώ τα είπα, τα παιδιά έκανα ανακοίνωση, λέω θα κάνουμε εξετάσεις στο τέλος της περίοδου και όποιοι αποκτήσουν ένα επίπεδο ικανοποιητικό, αυτοί και θα, δηλαδή, το να πάνε στην Ελλάδα θα είναι σαν ένα είδο βραβείου.
Μπράβο.
Άρα θα έχουν τα κίνητρα να διαβάσουν.
Μπράβο, πολύ σωστό. Ναι, σωστά. Θα έχουν κίνητρο να διαβάσουν για να πάνε διακοπές και στην Ελλάδα.
Ναι, βέβαια.
Και πρόσφατα, βέβαια. Την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω, υπήρχε και αυτό που γίνεται κάθε χρόνο πλέον. Είναι δεύτερη χρονιά που έγινε. Το
Μπράβο.
Παγκόσμιο Φόρουμ ναι. Νέων, το οποίο διοργανώθηκε εδώ στην Αθήνα. Και είχαμε παιδιά από διάφορες χώρες που ήρθανε και συμμετείχανε. Ίσως το μέλλον...
Δυστυχώς,
ναι.
Ενώ εμείς είχαμε τη δυνατότητα, δηλαδή μας έγινε η πρόσκληση, δεν είχαμε ούτε ένα παιδί της ηλικίας αυτής που να μπορεί να μιλάει ελληνικά,
ναι,
έστω
αυτό,
και
ναι,
λίγα.
Το κατάλαβα γι' αυτό. Ναι.
Ναι, τα παιδιά εδώ πέρα όλα μιλάνε ρώσικα. Αλλά το βάλαμε σαν στόχο του χρόνου να είμαστε έτοιμοι.
Ναι. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το δει αυτό το Υπουργείο Εξωτερικών που διοργανώνει αυτό το φόρουμ, αυτό το συμπόσιο, το συνέδριο, εν πάση περιπτώσει το Παγκόσμιο Συνέδριο, γιατί όχι μόνο όπως το Ουσμπεκιστάν, αλλά και από άλλες χώρες και της Κεντρικής Ασίας και από αλλού, θα υπάρχουν σίγουρα παιδιά τα οποία για αντικειμενικούς λόγους δεν μιλάνε καλά τα ελληνικά, επομένως ίσως κάτι θα πρέπει να σκεφτούν και γι' αυτό, για αυτά τα παιδιά.
Ναι.
Πάντως είστε αξιέπαινος, ναι, κύριε Πολίτη, είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για το έργο σας εκεί. Το ξεκινήσατε μόνος από ό,τι καταλαβαίνω, παραλάβατε μια κατάσταση, τέλος πάντων δεν θέλω να πω διαλυμένη, αλλά χαοτική, ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Και βάλατε τουλάχιστον τις βάσεις για να ξεκινήσει και να γίνει κάτι και να υπάρχουν στενότεροι δεσμοί του Μητροπολιτικού Κέντρου, δηλαδή της Ελλάδας, με χώρες όπως τώρα το Ουσμπεκιστάν. Και ήθελα να ρωτήσω αν έχετε κάποια άλλα σχέδια, είτε για κάποια εθνική εορτή, αν τις γιορτάζετε, τι γίνεται.
Κοιτάξτε, εθνικές εορτές εννοείται, όχι απλώς γιορτάζονται. Κάνουμε, όσοι Έλληνες τυχαίροι να έρχονται εδώ πέρα, λένε τέτοιο πράγμα ότι στην Ελλάδα δεν γίνεται. Με ενδυμασίες, με χορούς, με θεατρικά, με τραπεζώματα για όλους. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Και αυτό όλο ένα και περισσότερο προσπαθούμε να το αναπτύξουμε. Προσπαθούμε, ας πούμε, έχουμε έλλειμμα μεγάλο σε στολές εθνικές ενδυμασίες, δηλαδή, και επανειλημμένα μου υποσχέθηκαν και από πρεσβείες, από υπουργεία, από αυτά, ότι ναι, θα στείλουμε. Εντάξει, κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα γίνει και αυτό. Γιατί τώρα δεν μπορείς να χορεύεις ποντιακά και να έχεις τα παιδιά να είναι με διαφορετικές στολές μακεδονικές, κριτικές και αυτά.
Ίσως οι ποντιακοί σύλλογοι εδώ πέρα θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν σε αυτό. Έχετε απευθυνθεί να μιλήσετε μαζί τους, ξέρω εγώ, π.χ. σαν ιδέα το θέτω.
Να πω την αλήθεια, όχι. Δεν έκανα έτσι κάποια έρευνα επί τούτου. Όποιος έρχεται συντασκένδη, με αυτούς τους ανθρώπους επικοινωνούμε. Γιατί όταν έρχεται κανείς, βλέπει τέλος πάντων τα
σαφώς,
πράγματα.
Σαφώς. Εγώ το είπα γιατί γνωρίζω ότι το ελληνικό κράτος, όπως είπατε, είναι δυσκίνητο, είναι οτιδήποτε είναι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ίσως από τέτοιες οργανώσεις θα βρίσκατε πιο άμεση ανταπόκριση. Γι' αυτό το ανέφερα.
Αυτό είναι μια καλή ιδέα. Και μάλιστα τον Ιανουάριο, 11 Ιανουαρίου, έχουμε μια μεγάλη έκθεση στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά, που είναι ποντιακή.
Ναι,
οπότε, χάρη στην πρότασή σας, θα κάνω εκεί πέρα ένα ειδικό αίτημα.
Ναι, είμαι σίγουρος θα ανταποκριθούν. Θα ανταποκριθούν, ναι, είμαι σίγουρος. Και εδώ και στην Αθήνα υπάρχουν αρκετοί πόντι, στο Δήμο... ποιος είναι, Αργυροπόλεως είναι, αν θυμάμαι καλά, Ελληνικού, που ο δήμαρχος μάλιστα, ο κύριος Κωνσταντάτος, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, τον έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή, έχει μια μεγάλη παρικία ποντίων εκεί πέρα, δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτά τα θέματα και νομίζω ότι θα μπορούσε να σας βοηθήσει και αυτός, γιατί είναι σε άμεση επαφή με τους δημότες του και στον Κορυδαλό νομίζω υπάρχουν και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Τι να πω, ξέρετε, όλα αυτά που μας λέτε είναι, τα ακούμε και συγκινούμαστε.
Ωραία, ναι, χαίρομαι που υπάρχει αυτή η επικοινωνία και εγώ πάντα είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε επικοινωνία, σε οποιαδήποτε αίτημα. Με την Ελλάδα με παίρνουν πάρα πολύ, με γράφουν στο Facebook από παιδιά, εγγόνια πολιτικών προσφύγων. Επειδή έχουμε ένα μεγάλο αρχείο που τώρα το έχουμε πλέον ψηφιοποιήσει και με ζητάνε συνεχώς πληροφορίες για τους παππούδες, για τα αυτά, να βρούνε τους τάφους. Υπάρχει ένα
θα μπορούσατε να κάνετε και τουρισμό που λέμε με αυτής της μορφής, ξέρω εγώ, όπως γίνεται.
Ναι, αρχίζει σιγά σιγά, ναι, αφού με πήρανε προχθές τηλέφωνο ένα μεγάλο ζουμπεκικό πρακτορείο, και μου λέει, ξέρετε, θα έχουμε του χρόνου πολλά γκρουπ ελληνικά, θα μπορούσαμε να τους φέρνουμε να κάνουμε μια ξενάγηση και στα ελληνικά, τον Νατάλο. Λοιπόν, τους έκανα μια πρόταση, δηλαδή αρχίζει λίγο και κινείται πλέον.
Πολύ, πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Πώς γίνεται η επικοινωνία με την Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, με το Ουσμπεκιστάν? Έχει απευθείας πτήσεις?
Με Κωνσταντινούπολη. Όχι, όχι.
Όχι.
Φέτος όμως πιστεύω, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα μπει και απευθείας πτήση, διότι το πρόβλημα ακριβώς ήταν πάνω στην πρεσβεία και στο προξενείο, επειδή δεν υπήρχαν υπηρεσίες αυτές. Υπήρχε πρόβλημα με την παροχή βίζας, με διάφορες άλλες διαδικαστικές για να γίνει η πτήση. Θέλει πολλές διακρατικές συμφωνίες κλπ. Υπήρχαν δηλαδή αρκετά κολλήματα.
Ναι.
Και μέχρι τώρα μέσω Κωνσταντινούπολης το κάναμε. Όμως είμαι σίγουρος ότι το 2026 θα μπει και απευθείας πτήση.
Ναι, έχετε μιλήσει με την Aegean ή κάποιον από αυτούς τις εταιρείες Sky
ναι, και
ναι. τα λοιπά?
Και οι Ουσμπέκοι.
Α, ενδιαφέρονται και οι Ουσμπέκοι. Με... Έχουν και εθνική τους εταιρεία, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
Βέβαια, έχουν 3-4 εταιρείες, βέβαια. Το Ουσμπεκιστάν τώρα αναπτύσσεται πολύ.
Ναι, ναι.
Και την Ελλάδα τη θεωρούν οι τουριστικές επιχειρήσεις εδώ πέρα, τη θεωρούν που λέμε luxury segment, δηλαδή
πολυτέλειας, ναι.
Υψηλού τουρισμού.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Και είναι λογικό. Δεν έχετε και θάλασσα, επομένως είναι.
Ναι. Μα μέχρι τώρα η Τουρκία τους εξυπηρετούσε. Εκατομμύρια κάθε χρόνο πηγαίναν στην Τουρκία.
Είδατε.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά τώρα επειδή στην Τουρκία ανέβηκαν οι τιμές, είναι ακριβότερα από την Ελλάδα.
Α, μάλιστα.
Και ναι. Ο κόσμος έχει βαρεθεί πλέον κάθε χρόνο στην Αντάλια να πηγαίνει.
Ναι, ναι.
Και θέλουν να ανοίξουν την Ελλάδα.
Ναι, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και για τις δύο χώρες, πολύ καλό. Μάλιστα.
Δηλαδή δουλεύουμε και σε αυτό το κομμάτι. Ναι.
Πολύ ωραία. Κύριε Πολίτη, ήταν η πρώτη φορά που σας φιλοξενήσαμε στην εκπομπή και μιλήσαμε. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Και ακόμη περισσότερο για αυτά που μας είπατε. Δηλαδή το ενδιαφέρον που υπάρχει για την ελληνική γλώσσα εκεί πέρα. Είστε αξιέπαινος για ό,τι έχετε κάνει μέχρι στιγμής, που στην ουσία, πώς να το πω, αναβιώσατε, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή λέξη που μπορώ να χρησιμοποιήσω, το ελληνικό
ναι,
πολιτιστικό
ναι.
κέντρο και την κοινότητα εκεί πέρα. Ελπίζω οι προσπάθειές σας να αποδώσουν. Εμείς θα είμαστε σε επαφή. Οτιδήποτε θέλετε, πολύ ευχαρίστως να σας φιλοξενήσουμε για να το επικοινωνήσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ για το χρόνο που διαθέσατε και για τα καλά σας λόγια και για την υποστήριξη. Για μας είναι πολύ σημαντικό. Σας ευγνωμονώ γι' αυτό.
Ευχαριστούμε δικό μας καθήκον. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλό απόγευμα.
Γεια σας. Γεια σας.